Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je petak, 4. decembar. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz studija u Pragu. U Budvi samit zemalja potpisnica CEFTE NATO odlučuje da li će Crnu Goru pozvati u MAP. Desetine poginulih i ranjenih u džami u Pakistanu. Moramo se pripremiti za dugu borbu u Afganistanu, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Pri kraju američko-ruski pregovori o novom sporazumu o smanjenju naoružanja. U emisiji između ostalog poslušajte, na okruglom stolu na kome se raspravljalo o odnosu vlade i nevladinog sektora u Crnoj Gori, ministarka za evropske integracije Gordana Đurović je konstatovala.
Želim da se zahvalim, očekivala sam mnogo oštriju kritiku prema vladi u ovom pitanju. Osnovna kritika nevladinog sektora treba da bude istovremeno i konsultativna, a ne samo dnevno politička.
Među prisutnima nije bila direktorka Mansa Vanja Ćalović jer nije pozvana.
Najveći problemi i najveće opstrukcije sa kojima se mi suočavamo, pored same vlade, su naše kolege koje umeđu vremenu uspijevaju naravno da obezbijede takva sredstva da im i pojedina ministarstva mogu zavidjeti na lokacijama i prostorijama koje imaju, a nisu ni meta raznoraznih inspekcija, ni maltretiranja, ni medijskih manipulacija.
Poslušajte reportažu o radnicima fabrike papira u Beranama koji mole vlasnike da im daju otkaze.
Moli se poslovodstvo firme da nam da otkaze. Ovako se više ne može živjeti. To je samo na izgled paradoksalna molba radnika Beranske fabrike papira. Njih stotinjak bi sa otkazima stekli pravo za socijalno staranje. Ovako nemaju ni ovjerene zdravstvene knjižice.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministri inostranih poslova NATO-a trebalo bi danas da donesu odluku da li će Crnu Goru pozvati u akcioni plan za članstvo u NATO. Portparol alijanse James Aparturaj sinoć je objasnio da su ministri spoljnih poslova na radnoj večeri o tome temeljno razgovarali, ali da još nisu došli do zaključka i konačnih odluka. Ostale vijesti iz Crne Gore, u Mojkovcu u ponoć počinje predizborna tišina uoči izbora zakazanih za nedjelju. Na izborima će učestvovati Socijalistička narodna partija, Koalicija demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, Grupa građana Mojkovački lavovi i Nezavisna lista. Izbore u Mojkovcu bojkotuju Nova srpska demokratija, Pokret za promjene, Narodna stranka i Demokratska srpska stranka. U Mojkovačkom parlamentu u dosadašnjem sazivu opoziciona koalicija ima 16, a DPS-SDP 15 odbornika. Četvrtog dana rasprave o legalnosti i nezavisnosti Kosova, Bolivije i Brazil ocijenili su pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu da je proglašenje kosovske nezavisnosti kršenje međunarodnog prava. U nastavku rasprave 15-orica sudija će saslušati argumente Bugarske i Burundija. Još jedna vijest iz Haga, optuženik Radovan Karadžić odbio je branioca kojeg mu je odredio sud i vjerovatno neće biti spreman za nastavak suđenja 1. marta, saopštio je njegov savjetnik Peter Robinson, a prenosi B92.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
U napadu na džamiju u Ravalpindiju, gdje se nalazi pakistanski generalštab, poginulo je najmanje 30 ljudi, saopštio je pakistanski ministar unutrašnjih poslova Rehman Malik. On je izjavio da su napad izveli islamistički ekstremisti. To je najnoviji u seriji ekstremističkih napada koji su pogodili Pakistan od polovine oktobra, kada je vlada počela ofanzivu protiv Al-Kaide i Talibana na sjeverozapadu zemlje. Najmanje 35 osoba poginulo je na sjeveroistoku Bangladeša kada se prevrnuo trajekt, što je druga nesreća takve vrste u posljednjih 7 dana. Američko-ruski pregovori o novom sporazumu koji će zamijeniti sporazum o smanjenju strateškog naoružanja START privode se kraju, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. Predsjednici Rusije i SAD-a Dmitri Medvedev i Barack Obama obavezali su svoje delegacije, koje već 6 mjeseci vode pregovore u Ženevi, da zaključe novi strateški sporazum do 5. decembra, kada START sporazum ističe. Još jedna vijest, Evropski sud za ljudska prava u Strasburu dao je rok Rusiji do 19. marta 2010. da objasni zašto njeni sudovi odbijaju da rehabilituju žrtve masakra u Katinskoj šumi i označe to masovno strijeljanje više od 21.000 poljskih vojnih i civilnih zarobljenika u proljeće 1940. kao ratni zločin i kazne krivce. Da su poljski vojnici inteligencija koje Sovjetski savez odveo u zarobljeništvo kada je Moskva okupirala vječito sporne istočne oblasti Poljske poslije Hitlerovog napada na tu zemlju, zaista žrtve ratnog zločina po direktnom naređenju Kremlja, priznao je svojevremeno otvoreno poslije pada komunizma ruski predsjednik Boris Jeltsin.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Idemo najprije u Budvu. Samit Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini CEFTA o strategijama regionalne saradnje u cilju prevazilaženja ekonomske krize održava se u hotelu Splendid u Bečićima. Samit je okupio visoke zvaničnike zemalja potpisnica CEFTA sporazuma. Današnjom konferencijom Crna Gora je okončala jednogodišnje predsjedavanje CEFTOM, čiji je cilj objedinjavanje regionalnog tržišta kao predvorja utakmice u široj evropskoj konkurenciji. Skupom je predsjedavao premijer Milo Đukanović.
Odgovor možda na onu stariju balkansku krizu nije nipošto u zatvaranju. Odgovor je u otvaranju, u prepoznavanju globalnih procesa i u prepoznavanju naših šansi da boljom saradnjom, potpunijim korištenjem naših potencijala učinimo kredibilnijim partnerstvo našeg regiona u evropskim i euroatlantskim procesima. Jedan od vidljivih efekata postojanja jedinstvenog tržišta jeste i brže i lakše pristupanje Evropskoj uniji u odnosu na individualni put, što mogu da posvjedoče primjeri zemalja prvobitnog CEFTA sporazuma. Ali to nije sve. Dakle, potpisivanje sporazuma, to je zaključak svih nas, značilo je i ubrzano sprovođenje privrednih reformi usmjerenih na povećanje konkurentnosti, produktivnosti i bolje pozicioniranje svaki od naših država i ekonomija na međunarodnom tržištu. Za privrede potpisnica CEFTA 2006 sporazuma poboljšanje poslovnog ambijenta može samo da ima pozitivan efekat i može predstavljati značajan put ne samo za izlazak iz globalne ekonomske krize, nego za ostvarenje, rekao bih, osnovnih ciljeva državne, time i vladinih politika svake od zemalja našeg regiona, to je unapređenje kvalitete života naših ljudi. Kriza je došla, kriza će i proći, ali posvećenost u unapređenju kvaliteta života naših građana ostaje trajna odrednica državnih politika svake od naših vlada, time i regiona u kojem živimo.
Đukanović je ocijenio kako će u prvoj polovini naredne godine Crna Gora se suočiti sa posljedicama ekonomske krize, ali će u drugoj polovini početi njen oporavak.
Ekonomskom politikom za 2010. godinu kao glavne ciljeve predvidjeli smo očuvanje stabilnosti i ponovno ostvarivanje makar i minimalnog ekonomskog rasta. Mislimo naime da ćemo se u prvoj polovini naredne godine suočiti sa prenesenim efektima krize, dok pozitivne trendove predviđamo za njenu drugu polovinu i kao rezultat pozitivnu stopu rasta od 0,5% na godišnjem nivou. Naš plan je da u budućnosti i dalje budemo usmjereni protiv posljedica krize, a ujedno da nastavimo s provođenjem mjera koje u srednjem roku treba da pomognu ubrzavanju ekonomskog razvoja. Prvi korak na tom putu je prilagođavanje budžetske potrošnje, dok je prioritet i dalje nastavak unapređenja poslovnog ambijenta i stvaranje uslova za privlačenje stranih direktnih investicija. To se odnosi na dalje prilagođavanje poreske politike, eliminisanje poslovnih barijera i značajna ulaganja u infrastrukturu koja stvaraju osnov za budući ravnomjerni regionalni razvoj Crne Gore.
Bio to Milo Đukanović, predsjedavajući samitom CEFTA u Bečićima. Da li će se prognoze premijera obistiniti, vidjet ćemo. Ono što je jasno, jeste da se u međuvremenu smanjuje budžet za njegove korisnike. Tako je službama bezbjednosti za narednu godinu ukupno predijeljeno manje od 120 miliona eura, a Ministarstvu unutrašnjih poslova gotovo 9 miliona. Da li su to dovoljna sredstva za njihovo funkcionisanje u godini krize, bilo je pitanje o kojem se raspravljalo na skupštinskom odboru za bezbjednost i odbranu. Izvještava Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanja članova Odbora za bezbjednost i odbranu, načelnik generalštaba Vojske Crne Gore Dragan Samardžić saopštio je da će 40 miliona eura opredjeljenih za odbranu biti dovoljno za obavljanje svih zadataka ovog ministarstva i vojske, iako je budžet značajno manji nego ranije.
Mi smo se držali toga da se moramo upodobiti sa stvarnim stanjem, sa financijskom krizom koja svakako ima traga, i onda smo odredili prioritete. Nastavit ćemo sa procesom modernizacije u onom obimu koliko možemo, ali ono što mi u kom slučaju ne smijemo zaustaviti, to je proces naših međunarodnih obaveza i proces obuke našeg kadra.
Predrag Bulatović je najavio da će dokazati na plenumu da aktuelna vlast ne zna da obezbijedi novac koji je vojsci potreban, s obzirom da je za nekoliko miliona eura manji budžet od iskazanih potreba vojske.
Znači, para jednostavno ima, međutim, ova vlada nije u stanju da obezbijedi ono što ste vi tražili.
Najveći dio rasprave je protekao u analiziranju prodaje vojne imovine i opreme. Član odbora iz Nove Srpske demokratije Goran Danilović je ocijenio da vojska veoma jeftino prodaje svoju opremu, kako na oružanje, tako i helikoptere.
Vidjeli smo da prodajemo helikoptere Kirgiziji po 60.000 dolara po komadu. Ja znam koliko košta remont jednog Soko Gazele na području Republike Srpske i mislim da je to nedopustivo. Šta ste god prodali, da ste samo limariju. 60.000 evra.
Sva prihodovana sredstva od prodaje imovine vojske se slivaju na račun Ministarstva financija, saopštio je viceadmiral Samardžić, naglašavajući da Vojska Crne Gore nema svoj žiro račun. Samardžić je pojasnio da je neisplativo ulagati novac u obnavljanje opreme, niti za uništavanje te opreme, te stoga se zastarjela oprema prodaje po niskim cijenama.
Ja sam rekao, mi imamo stalni tender i povremene tendere za prodaju naoružanja koje je u višku, ali nikad ne možete tačno predvidjeti šta ćete od toga prodati, jer interesovanje na tržištu je nije toliko veliko, pogotovo ne za te stare sisteme i tako dalje.
Znam koliko se trošilo na nabavku te opreme, a danas se ona u bagatelne cijene prodaje zbog toga što raspišete oglas, javi se jedna ili ni jedna firma, ako se javi jedna, onda dobije po početnoj cijeni. Zašto? Zašto morate da prodajete puške? Zašto morate da prodajete puške, a onda one budu izvežene u Irak?
Tenderi su otvoreni već 3 godine. Nije to da se javi neko na prvi tender. Stoje 3 godine iza helikoptere i za ostala sredstva. Vi vidite da nam brodovi stoje 3 godine i provali smo i na javne tendere i na ostale tendere. Neće niko da kupi. A svakim danom imamo ogromne troškove za održavanje tih sredstava. I pitanje je hoćemo li imati ekološku katastrofu u Bokotočkom zalivu ili negdje drugo.
Predstavnik Agencije za nacionalnu bezbjednost Dragan Sekulić je saopštio da je opredjeljeni budžet za ovu službu 6,7 miliona eura, što je za milion eura manje u odnosu na ovu godinu, a predstavlja rezultat ukupne racionalizacije budžeta. O tome govori i manji broj zaposlenih u AMB-u. Član odbora iz Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević je iskoristio prisustvo predstavnika agencije kako bi ga upitao ko je finansirao plakate koji su se pojavili u Mojkovcu pred lokalne izbore, a kojima se građani Mojkovca pozivaju da bojkotuju te izbore.
Na jedan vrlo ružan i prizeman način govore o nekima koji hoće da izađu na izbore, o nekima koji neće, ne pominju. Kada već trošite 6 miliona evra za prikupljanje informacija, da li možda znate informaciju ko je ovo plasirao, jer sam na trgu vidio makar 10 policajaca u uniformi, ako oni nisu vaši činovnici.
Dragan Sekulić iz Agencije za nacionalnu bezbjednost nije imao odgovor na ovo pitanje. Za Ministarstvo unutrašnjih poslova opredjeljeno je 8,7 miliona eura, a za Upravu policije 64,5 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Navikli smo na gotovo svakodnevne proteste radnika koji traže isplatu zaostalih plata, očuvanje radnih mjesta, povećanje proizvodnje. U fabrici papira u Beranama, međutim, radnici mole vlasnike da im uruče otkaze. Na prvi pogled zvuči neobično, no o čemu je riječ čućemo od Seada Sadikovića.
Moli se poslovodstvo firme da nam da otkaze. Ovako se više ne može živjeti. To je samo na izgled paradoksalna molba radnika Beranske fabrike papira. Njih stotinjak bi sa otkazima stekli pravo za socijalno staranje. Ovako nemaju ni ovjerene zdravstvene knjižice. Radoje Gomilanović, vlasnik fabrike, nije im uslišio neobičnu molbu. Uputio ih je da spor riješe na sudu. Neće da govori za medije. Radnicima koji 30 mjeseci čekaju plate, kazao je da je u dubokoj kreditnoj krizi, objašnjava jedan od sindikalnih aktivista Veselin Premović.
nemamo ništa. Ili bolje da idemo, dobijemo otkaz da nam isplati od ostale zarade, benefite što nas kreduju, znači sad znam tamo ima godišnje odmore, da nam uplati normalno najvažniju stvar, povezivanje radnog staža, toko i 30 mjeseci ni dinara nemamo, niko nas ne obraća, niko nas ne, kao da ne postojimo. Bolje je daj, isplati doprinose, isplati zarade, a na birona šalje, mi nemamo liječenje, ne daj Bože se neko povrijedi, a bilo je slučajeva kući i u nekim drugim poslima se povrijedi, znači mi nemamo ništa.
Ne svakidašnji radnički zahtjev da im se uruče otkazi, jer ako ih sami daju ostaju bez obećanih socijalnih primanja, objašnjava i Lazar Bogavac.
Mi vidi, mora se, jer sad stvarno nemamo obezbeđenje zdravstveno i kad odemo na birobar imamo to. Eto to, a vidimo stvarno da tamo fabrika više ne može da radi. To tako da smo najgori praktično građani ove planete. Tako da ovi ljudi, ova djeca, naša djeca, teško žive, ne mogu ni da se školuju i ništa, nego se provlačimo kroz igbene uši, istovaramo neđe džak, brašna nekome ovo, nekom ono, ubijamo neku 15 eura, odnosno 12 eura dnevnice i tako.
Veselin Premović kaže da mu je neshvatljivo kako to država dozvoljava da se drastično krše radnička i ljudska prava. Radnici razumiju poslovne probleme i nemaju ništa protiv vlasnika, makar što ih je on doveo u paradoksalnu situaciju.
Kao privrednik, kao čovjeku, poželio mu da on tamo zaradi mnogo para, on je rizikovao, on je pokrenuo proizvodnju, tako. Znači, samo naše nama, međutim, da li on čeka da se mi sami rasturimo, neko će, imamo i smrtni slučaj u vremenu, neko je napustio neku penziju, moguće to čovjek čeka da se to slabi na svih 20, 30, 50 ljudi, onda kraj.
A uzroke za to strahovanje radnici vide u iskustvu. Njihova fabrika papira je prije tačno 20 godina bila gigant koji je zapošljavao više od 2000 radnika. Danas ih je stotinu. Tada je u nju uveden jedan od prvih crnogorskih stečajeva. Bilo ih je još tri prije posljednje privatizacije, prije 5 godina, kada je beogradski biznismen crnogorskog porijekla Radoje Gomilanović uz optimističko-političke govore obećao spas, kupivši firmu na koljenima. Radnik fabrike papira, Nova Beranka, Lazar Bogavac, objašnjava.
Prvo, nažalost, masa ljudi je već i umrlo od kako je fabrika pristala sa radom. Drugo, u to doba kad su ne rasturili izvodne opštine, su obećali da će naše ljude svije zaposliti. Od toga ništa nema. Onda dolazi do povraćaja, odnosno pokretanja ponovo mašina u fabriku. Najzad je samo kretano u oči izbora.
A kad kažete u oči izbora, čini se da je fabrika papira bila dobra fabrika glasača ove vlasti.
Jeste, nije to samo radnici što su glasali, nego su i porodice njihove glasale. Ali uvijek nekako gaje nadu da će on opet proradi.
Iz Bijelog polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ostale aktualnosti dana u Crnoj Gori. U Podgorici je održan okrugli sto o saradnji nevladinog sektora i vlade. Zaključeno je da bi tu saradnju trebalo izdići na viši nivo i da NVO sektor želi veću uključenost u kreiranje politike. Među pozvanima nije bila Vanja Ćalović. Slušamo Esada Krcića.
Želim da se zahvalim kolegama, da očekivala sam mnogo oštriju kritiku prema vladi.
Ovo su riječi ministra za evropske integracije Gordane Đurović, koja je i sama zatečena blagošću primjedbi koje su na račun vlade u vezi saradnje nevladinog sektora i vlade uputili predstavnici pojedinih nevladinih organizacija. Tokom današnjeg skupa generalno je zaključeno da je saradnja NVO-a i vlade veoma važna, te da je potrebno izdići na viši nivo. Predstavnici nevladinih organizacija smatraju da se njihovo učešće ne bi smjelo svoditi samo na saradnju u realizaciji konkretnih projekata, već da budu obavezan učesnik u kreiranju različitih politika. Stevo Muk iz Instituta Alternativa kaže da bi trebalo usvojiti zakon o transparentnosti pripreme zakonskih akata koji bi upravo to omogućio.
Nažalost, taj zakon koji je već neke 2 ili 3 godine ima, kako je odaslat na adrese vlade i parlamenta i političkih činilaca i javnosti uopšte, nije zavrijedio pažnju vlade, nažalost, čak mislim i bez formalnog odgovora. Ono što je neko neformalno objašnjenje je da bi taj jedan zakon usporio zakonodavni proces. Ja mislim naprotiv. Mislim da bi on ubrzao zakonodavni proces, jer bismo imali manje onih situacija koje nam se često dešavaju, da zakone koji su nedavno usvojeni moramo da mijenjamo nakon samo nekoliko mjeseci ili godinu dana, jer ti zakoni nisu dobri.
Predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring Zlatko Vujović je u diskusiji unio značajnu dozu samokritike, pa je postavio pitanja da li NVO sektor raspolaže sa dovoljno stručnosti i uopšte dovoljnim kapacitetima. Vujović je, govoreći o ciljevima kojima bi nevladine organizacije trebalo da težu u narednom periodu, problematizovao i samu transparentnost NVO-a koju ove organizacije toliko zahtijevaju od vlade.
Ja vidim u budućem periodu nevladin sektor da se mora bazirati na tri smjera, tri da kažem elementa svog djelovanja, a to je veći stepen stručnosti i specijalizacije u konkretnim oblastima, solidarnost između nevladinih organizacija da bismo i dalje ostvarivali sinergetski efekt koji nam je donio dosta uspjeha po brojnim pitanjima koja su otvorena u Crnoj Gori, i to veći stepen transparentnosti u radu i finansiranju nevladinih organizacija.
Nakon uvodnih izlaganja predstavnika nevladinih organizacija, ministar za evropske integracije Gordana Đurović je, sugerišući nevladinim organizacijama kakva bi trebalo da bude njihova kritika, zapravo prebacila dnevno-politički pristup.
Osnovna kritika nevladinog sektora treba da bude istovremeno i konsultativna, a ne samo, da kažem, dnevno-politička. U tom smislu mi zajedno gradimo dijalog na crnogorskoj unutrašnjoj sceni i mislim da u odnosu i na druge zemlje se ne razlikujemo mnogo. Možda ponekad smo malo oštri u tom dijalogu, ali se ne razlikuje mnogo u svemu onome što se radi i u drugim zemljama.
Jedna od najisteknutih nevladinih organizacija u Crnoj Gori, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, nije ni pozvana na današnji skup o saradnji NVO sektora i vlade. MANS se, međutim, juče oglasio saopštenjem u kom obavještavaju javnost da se u radnoj grupi za izradu strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala suočavaju sa opstrukcijama, te da će, ukoliko se ta praksa nastavi, napustiti to tijelo. Direktor MANS-a Vanja Ćalović za naš program kaže da vlada želi da koristi NVO sektor za obezbjeđivanje legitimiteta pred međunarodnim faktorima, da mu se ne dopusti suštinski uticaj na donošenje odluka.
Kada se razgovara sa predstavnicima Evropske komisije ili međunarodne zajednice, u prvi plan se ističe upravo to da je civilno društvo uključeno i naravno ističe se da mi kao neko ko ukazuje na niz problema smo upravo ti koji učestvuju u izradi tih dokumenata. Pod jednim plaštom priče o tome da mi iz nevladinog sektora treba da budemo konstruktivni, oni pokušavaju nama da oduzmu što je moguće više vremena, a da sa druge strane marginalizuju sve ono što mi imamo da kažemo.
Vanja Ćalović kaže da problem ne leži samo u vladi.
Najveći problemi i najveće opstrukcije sa kojima se mi suočavamo pored same vlade su naše kolege koje umeđu vremenu uspijevaju naravno da obezbijede takva sredstva da im i pojedina ministarstva mogu zavidjeti na lokacijama i prostorijama koje imaju, a nisu ni meta raznoraznih inspekcija, ni maltretiranja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Selimo se u nastavku u Brisel, dok se čeka definitivna odluka ministara NATO-a da li će primiti Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu u MAP program. Generalni sekretar Anders Fogh Rasmussen najavio je strategiju za Afganistan, koja podrazumijeva upućivanje još 5000 vojnika u tu zemlju. Detaljnije Biljana Jovićević.
Članice NATO-a su podržale svoje riječi djelima, poručio je Anders Fogh Rasmussen na preskonferenciji nakon razgovora sa ministrima inostranih poslova alijanse, obećavajući za početak još 7000 vojnika kao podršku najavljenih 30000 od strane Sjedinjenih Američkih Država. 44 zemlje prisutne za okruglim stolom jasno su stavile do znanja da uprkos svim izazovima, mnogim nesigurnostima kao i žrtvama ostaju apsolutno ujedinjeni u ovoj misiji. Najsnažnija poruka iz ministarske sobe danas je solidarnost, rekao je Rasmussen, a potom dodao. Najmanje 25 država će poslati još trupa za misiju u 2010. godini. Ponudili su za sada 7000 uz obećanje da će kasnije stići još. Računajući na doprinos Sjedinjenih Američkih Država, to znači da će ISAF imati još najmanje 37000 vojnika više u 2010. nego što ih je bilo ove godine. Rasmussen je rekao da još uvijek nisu razgovarali o detaljima, već da će do kraja dana razgovarati i sa oficirima sa terena gdje će valjano pripremiti teren. To će, kako je rekao prvi čovjek NATO-a, biti dobro koordinirana i dobro pripremljena tranzicija na afganistanske snage bezbjednosti. Odgovarajući na pitanje novinara Radio Slobodni Afganistan o pomoći pri razvojnim planovima te zemlje, Rasmussen je rekao:
I understand very well.
Razumijem u potpunosti zabrinutost izraženu od mnogih ljudi u Afganistanu i to je upravo razlog što je ključni element našeg novog pristupa misiji u Afganistanu obezbjeđivanje pomoći za razvoj i rekonstrukciju u Afganistanu na dobrobit Afganistanaca. Mi ćemo podržati ono što zovemo glavni nacionalni cilj. Štitit ćemo afganistanski narod, osigurat ćemo razvoj i rekonstrukciju, funkcionisanje bazičnih servisa. Više zemalja su pledirale za fond za razvojnu pomoć Afganistanu. Međunarodna je zajednica tu da pomogne promociju ekonomskog i socijalnog razvoja Afganistana, ali je također potreban veliki napor naroda Afganistana kao i ništa manje afganistanske vlade. Dodatne trupe će povećati broj međunarodnih snaga u Afganistanu na više od 140.000, što se smatra značajnim pojačanjem za preuzimanje inicijative protiv Talibana nakon više od 8 godina konflikta. Kako je, objavljujući tokom ove nedjelje plan za Afganistan, američki predsjednik Barack Obama rekao da šalje 30.000 dodatnih trupa, ali da planira njihovo povlačenje za 18 mjeseci, generalni sekretar NATO-a ipak je obećao da afganistanski narod neće biti prepušten na milost i nemilost Talibanima. Da ne bude zabune, nećemo ostaviti Afganistan da padne u ruke teroristima i ekstremistima. To se neće desiti, obećao je Rasmussen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Juče je, kao što znate, obilježen Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Primjena evropskih standarda u zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti posebno osjetljivih kategorija društva predviđa izgradnju dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju. Nakon 4 na sjeveru planira se otvaranje i prvog takvog centra na jugu Crne Gore u Baru. O tome Jasna Vukićević.
U Crnoj Gori postoji 15 udruženja roditelja djece sa smetnjama u razvoju. Nakon 7 godina njihovog aktivizma, kao svoj najveći uspjeh ističu početak izgradnje dnevnih centara za njihovu djecu. Nakon Bijelog polja, Nikšića, Pljevalja i Berana očekuje se početak izgradnje prve takve ustanove na Primorju, u Baru.
Od igara na sreću su je dobijeno negdje oko 130 nešto hiljada evra. To čisto državni projekt je bio, za razliku od ovih koji su bili pilot projekti, vezane za dnevni centar.
Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju obezbijedit će im boravak u okruženju prilagođenom njihovoj igri i druženju. Jedan od roditelja.
Koliko to mnogo znači, može samo da zna roditelj koji ima dijete sa smetnjama u razvoju u svojoj kući. Ako on zna da može svoje dijete da makar 4 sata do 8 sati dovede gdje će dijete biti pod punim stručnim nadzorom, imati i medicinski i socijalni aspekt zastupljen, jer mi insistiramo na socijalnom aspektu više na medicinskom. Šta to znači? Da će roditelji takve osobe moći da makar sebi posvete 3-4 sata, da imaju slobodno vremena, da i oni mogu da, tako da kažem, prodišu punim plućima. Pa dijete će se svakako bolje socijalizovati.
I dok država pravi prve korake u dugoročnom rješavanju problema djece sa smetnjama u razvoju propisanim evropskim standardima, veliku ulogu u senzibilizovanju društva prema ovim grupama ljudi imaju upravo njihovi najbliži.
Sada je već 2009. godina. Ajde da vam ja pričam šta je bilo, recimo, 2001. godine. Bukvalno smo morali na jedve te jade, na silu, da pridobijamo roditelje koji su bili voljni da kažu da imaju svoje dijete i da se bore za njega, a usput da se bore za drugu djecu. Tako, recimo, Bar koji ima sada skoro 50.000 stanovnika, vjerovali ne, počeli smo sa dva roditelja. Znači, dvojica entuzijasta, jer smo htjeli. Znači, nije to bilo dovoljno samo za naše dvoje djece, ne zbog osuga smo htjeli da okupimo i druge ljude. I najveći problem, ovo što me pitate, nije bio problem kod djece, nego je bio problem u glavama starih, u glavama roditelja. Najveći naš problem je bio upravo kako roditelje pridobiti da oni shvate da to njihovoj djeci treba pomoć. Sva djeca, pa čak i ta djeca sa smetnjom u učenju, imaju neke svoje mogućnosti. I treba im sačuvati te mogućnosti i pomoći da se one razvijaju tamo koliko je to moguće. E, mi smo na tome insistirali, jer nije to lako reći, ja imam dijete sa smetnjom u razvoju, ajde da ga prošetamo kao lutku. Znači, mi smo uradili prvo što je, zahvaljujući Save the Children i UNICEF-u, organizovali smo takozvane psihološke radionice za roditelje. To je nužno. I svaki roditelj koji je prošao kroz te psihološke radionice je ostao vjeran član udruženja i saveza. Svi ljudi koji nisu imali snage ili nisu htjeli ili nisu mogli da prođu kroz te radionice, relativno brzo bi napuštali udruženja. Znači, ipak je potrebna pomoć roditeljem, ne samo djeci, nego i roditelje, možda čak i više nego djeci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
U Budvi summit CEFTA NATO odlučuje da li će Crnu Goru pozvati u MAP. Desetine poginulih u džami u Pakistanu. Moramo se pripremiti za dugu borbu u Afganistanu, poručuje Anders Fogh Rasmussen. Mahir Elšani, Dimitrije Jovićević, poštovani slušalci, pozdravljaju vas iz Praškog studija. Budite sa nama i sutra o 13 sati i 30 minuta.